šie svētki pulcē dienu skaitu. Tas muzikantu, tas ir pasākums veltīs tiem cilvēkiem, kuri dzīvi ir veltījuši muzikai, ir vai nu mācījušies no vecmeistariem, vai pašmācības ceļā, kas ir spēlējuši kādreiz kāzes. Nu, tad lūk, šie svētki ir iespēja viņiem sanākt kopā, dalīties atmiņās, uzspēlēt kopā un atspēlēt atsevišķi, parādīt savas prasmes. Šajos svētkos ir vispirms meistardarbnīca, tad arī pats koncerts, un šogad tas solās būt diezgan apjomīgs. Ir pieteikušies apmēram 24 vienības, tur ir gan solo muzikanti, gan kapelas,